Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Jurnal TV și Accent TV revin pe cablu după proteste naționale și internaționale. Ministrul adjunct de externe, Iulian Groza, explică Europei Libere cum va fi cu regimul fără vize ce urmează să fie adoptat de Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni și o pagină de istorie trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Parlamentului Igor Corman a declarat astăzi că poartă personal convorbiri cu autoritățile de la Comrat pentru a le convinge să renunțe la referendumurile plănuite la 2 februarie despre orientarea externă a Republicii Moldova și independența regiunii.
Eu am certitudinea că noi vom reuși cu calm, cu răbdare, să identificăm astfel de soluții care vor duce la detensionarea situației din Găgăuze.
Referendumurile plănuite de autoritățile găgăuze, în vreme ce Republica Moldova se pregătește să semneze asocierea la Uniunea Europeană, au fost declarate ilegale în luna noiembrie de către un tribunal de la Comrat. Guvernul central, care a intentat procesul, a spus că tema referendumurilor depășește competența autorităților locale. Ion Iovcev, directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol Lucian Blaga, spune că instituția mai poate funcționa normal doar 2 săptămâni pentru că administrația transnistreană i-a blocat conturile bancare. La o conferință de presă la Chișinău, Iovcev a spus că învățătorii și părinții copiilor de la liceu și alte școli din stânga Nistrului sunt gata de proteste la ambasada rusă dacă disputa nu se rezolvă. Autoritățile moldovene au cerut convocarea grupurilor de dialog cu Tiraspolul. Disputa a început anul trecut, când fiscul de la Tiraspol a acuzat liceul de nesupunere. Președintele român Traian Băsescu a spus că ar fi o provocare și a solicitat OSCE să intervină. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia și Ungaria au semnat un acord prin care compania Rosatom va construi 2 blocuri noi la centrala nucleară ungară de la Pax. Vorbind în compania premierului ungur Victor Orban la o reședință prezidențială din apropierea Moscovei, Putin a spus că centrala, care deja acoperă 40% din consumul de energie electrică din Ungaria, va mări independența energetică a țării centrale europene. Un consilier al premierului ungur a spus că Uniunea Europeană a aprobat deja construcția celor 2 blocuri nucleare care ar trebui să se încheie în 2023. Președintele francez François Hollande a declarat că traversează momente dureroase în viața privată în urma afirmațiilor care avea o relație amoroasă cu o actriță, dar a refuzat să spună dacă partenera de până acum, Valérie Trier-Weyle, mai rămâne prima doamnă a Franței. La o conferință de presă anuală, Hollande a spus că nu e nici locul, nici timpul potrivit pentru asemenea răspunsuri. Totuși, președintele a promis să clarifice lucrurile până la vizita din februarie în Statele Unite, unde planificase inițial să meargă împreună cu Trier-Weyle. Între timp, partenera președintelui se află la spital, unde a fost internată vineri, la citirea articolului dintr-o revistă mondenă despre presupusa relație a lui Hollande cu actrița Julie Gheie.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Posturile de televiziune Jurnal TV și Accent TV au fost reincluse în grila operatorului Sun TV după presiuni internaționale și proteste interne. Ce se va întâmpla însă cu RTR Moldova și el exclus de pe lista cabliștilor? Liliana Barbaroșie a urmărit subiectul și relatează.
Din capul locului trebuie să spunem că mesajele respective și-au făcut, se pare, efectul. Deja în după-amiaza zilei de astăzi, cel mai mare din distribuitorii care scosese cele 3 posturi din cel mai popular pachet de servicii, Sun TV, anunța printr-un comunicat revenirea la situația inițială. Un alt operator mare, Moltelecom, a intrat și el, se pare, în tratative cu instituțiile mediatice pe care le respinsese, iar restul distribuitorilor se pregătesc, se pare, să facă același lucru. Cel puțin așa a anunțat cu câteva ore în urmă președintele Consiliului Coordonator al Audio-Vizualului, Marian Pocaznoe, după o întrevedere cu managerii companiilor de distribuție și a celor mediatice. Toate se întâmplau după ce ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, atenționase autoritățile de la Chișinău că de felul cum vor rezolva această situație va depinde relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Iar primele două partide, ca mărime din coaliția de guvernare, PLD-ul condus de Vlad Filat și PD-ul condus de Marian Lupu, condamnaseră și ele întâmplarea drept una de natură să afecteze dreptul cetățenilor la informare. La fel procedase cu zi mai devreme și liberalii reformatori conduși de Ion Hadârcă. Analistul politic Oazun Antoi se declară convins că aparenta soluționare grabnică a incidentului s-a produs urmare a reacțiilor extrem de dure venite din exterior.
În Republica Moldova sunt diferite structuri de stat, cum le spun eu, desenate, care există, dar nu funcționează. Asta și cu concurența noastră, inclusiv și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dar ceea ce se întâmplă este urât de tot. Și vorbește despre aceea că guvernanții noștri cu lozincile pro-europene stau bine, dar cu apucăturile stau mai prost. Este încercarea, în opinia mea, de depurare a spațiului informațional de niște puncte nevralgice și incomode. Eu nu știu care e area de acoperire și audiență la Jurnal TV sau la Accent TV, dar deci suntem într-un an electoral și aceste apucături stângace demonstrează că băieții vor să-și asigure rezultatul, scorul electoral dorit, nu prin concurență cu argumente, ci prin pârghii administrative. E trist. Ei sunt foarte dependenți de aceeași susținere din exterior și probabil își dau seama că acei reprezentanți ai corpului diplomatic care sunt acreditați la Chișinău cunosc foarte bine esența lucrurilor și din prima sursă știu cum miroase parcursul nostru pro-european. Însă ei se simt nevoiți să interveni și a reacționa atunci când devierile devin mult prea evidente.
Până acum, niciun operator nu a anunțat motivele din care efectuaseră schimbări în grilele de servicii. Așa cum ne-a spus însă astăzi președintele CCA, sistările sau modificările de pachete au fost motivate post factum prin probleme tehnice și economice, cum ar fi lipsa de contracte sau dorința unor operatori de a-și îmbunătăți serviciile. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a propus țărilor membre ale Uniunii Europene să ridice obligativitatea vizelor pentru cetățenii moldoveni, o dorință veche a Moldovei și a cărei împlinire se apropie. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Iulian Groza.
Cât de sigur e că cetățenii Republicii Moldova vor avea șansa să călătorească în spațiul Uniunii Europene în acest an fără vize Schengen?
Anul 2014 va fi un an însemnat în istoria Republicii Moldova, inclusiv prin o decizie care vizează instituirea unui regim fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în Uniunea Europeană. Din punct de vedere politic, avem toată susținerea din partea statelor membre ale Uniunii Europene, vorbesc despre Consiliul Uniunii Europene. Iată că săptămâna trecută la Bruxelles a avut loc și o primă discuție în Comitetul LIBE al Parlamentului European. Este comitetul juridic competent pentru a discuta subiecte care vizează justiția și afaceri interne, inclusiv cele care vizează vizele.
Asta înseamnă că Republica Moldova și-a făcut lecția pe acasă la acest capitol și acum nu ar avea de unde să apară probleme care ar împiedica ducerea la bun sfârșit a acestei decizii.
Răspunsul scurt este da. Pe de altă parte, sigur că trebuie să așteptăm o decizie oficială, formalizată, în primul rând a Comitetului LIBE, care va avea loc pe parcursul următoarelor luni. În orice caz, până la sfârșitul lunii martie, când Parlamentul European se întrunește în sesiune plenară, o decizie a Parlamentului European cu privire la Republica Moldova va fi adoptată.
Domnule Groza, la modul practic, Cum va fi? Dacă se adoptă această decizie, ea intră în vigoare din momentul adoptării?
Este o decizie adoptată de către Consiliul Uniunii Europene, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European. Decizia va fi un text destul de simplu, care va prevedea un articol care va spune că Republica Moldova se transferă din lista țărilor care au nevoie de vize în lista țărilor care nu mai au nevoie de vize și va fi încă un articol care va menționa că această decizie vizează doar cetățenii moldoveni deținători a pașapartelor biometrice.
Și ei intră în vigoare din ziua respectivă?
În primul rând trebuie să fie o decizie a Parlamentului European, care o așteptăm până la sfârșitul lunii martie. Dacă așteptăm Parlamentul European să adopte o decizie, cel puțin la începutul primăverii, probabil că în aceeași perioadă va fi și decizia Consiliului și imediat după ce decizia este aprobată și de Consiliul Uniunii Europene, ea se publică în monitorul oficial Uniunii Europene și, de regulă, decizia intră în vigoare. Deci practica arată că de momentul adoptării deciziei finale de către Parlament și Consiliul Uniunii Europene, aproximativ 20 de zile, este o practică, ține de aspecte procedurale pentru intrarea în vigoare a unui act oficial al Uniunii Europene.
Deci eu, Valentina Ursu, posesoare a pașaportului Republicii Moldova albastru, biometric, voi avea dreptul să mă deplasez fără viza Schengen în spațiu UE la 20 de zile după adoptarea acestei decizii?
Nu vreau să anticipez, nu vreau să fac promisiuni, trebuie să avem puțină răbdare, nu trebuie să anticipăm și deciziile oficiale ale instituțiilor europene. Cu siguranță, către sfârșitul primăverii, începutul verii, noi vom putea beneficia de acest avantaj la care am lucrat cu toții de mai mulți ani și, pe urmă, va fi o realitate.
Cred că se cere încă o dată de precizat că obținerea regimului fără de vize nu înseamnă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a merge la muncă în spațiu UE.
Adevărat. În general, decizia vizează doar vizele de scurtă ședere. Vizele eliberate pe o perioadă de până la 90 de zile, valabile pe o perioadă de jumătate de an.
Deci în această jumătate de an eu am dreptul să merg de câte ori vreau, dar să nu depășesc 90 de zile.
De zile, da. Regimul de muncă este stabilit de alte rigori, alte reguli ale Uniunii Europene și el se convine odată cu avansarea dialogului pe acest subiect cu Uniunea Europeană. Despre de exemplu, România de la 1 ianuarie 2014 de-abia cetățenii români au obținut dreptul total de a obține un loc de muncă în orice stat european. Ceea ce nu era valabil de mai mulți ani, deși România aderată la Uniunea Europeană din 2007, deci avem mai mulți ani. Deci este un regim totul separat, el vizează doar competența statelor membre și noi ce facem pe acest subiect? Neavând un dialog de tipul celui care a avut România în procesul de aderare și acum este un stat membru al Uniunii Europene, noi am mers pe opțiunea parteneriatelor de mobilitate. Lansată în 2008, astăzi Moldova are aproximativ 100 de proiecte bilaterale cu 15 state membre ale Uniunii Europene în domeniul migrației. Proiecte în cadrul acestui parteneriat de mobilitate care prevăd mecanisme, pe de o parte, să reglementeze fluxul de migrație, să creeze condiții pentru regularizarea cetățenilor moldoveni care se află și muncesc în țările respective ale Uniunii Europene, oferă condiții pentru stabilirea unui cadru juridic mai favorabil pentru cetățenii noștri, când vorbim despre securitatea socială, spre exemplu. Pe de altă parte, creează condiții pentru prevenirea migrații nereglementate. Având această oportunitate a parteneriatului de mobilitate, pe parcursul mai multor ani, am stabilit un cadru foarte bun de cooperare în domeniul migrației. Și acest cadru ne oferă diferite avantaje, fie stabilirea unor scheme de migrație circulară, sezonieră, cu state din Uniunea Europeană și, iarăși, avem acum acorduri bilaterale în domeniul securității sociale, care protejează drepturile cetățenilor la asigurarea socială și așa mai departe. Deci, noi mergem pe această cale. Avem o abordare de mai mult timp în paralel. Regimul de vize, iată, urmează să fie abolit. Vom continua să muncim pe dimensiunea reglementării migrației. Avem și fonduri ale statelor membre și ale Uniunii Europene în general care ne ajută să creăm condițiile necesare. Deci asta a fost un răspuns cam lung, dar pe scurt, răspunzând la întrebarea dumneavoastră inițială, sigur că regimul fără de vize nici de cum nu înseamnă dreptul la muncă. pentru cetățenii noștri.
A fost ministrul adjunct de externe Iulian Groza într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină de istorie trăită astăzi despre discursul lui Stalin la moartea lui Vladimir Ilici Lenin, de acum 90 de ani. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mulți primari, membri ai Congresului Autorităților Locale, se vor întâlni vineri, 17 ianuarie, cu deputații din Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică și Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Aleșii locali vor să le demonstreze legiuitorilor pierderile cauzate de reintroducerea unui plafon maxim pentru taxele percepute de primării de la agenții economici. Unii edil cu care a stat de vorbă, Diana Răileanu, s-au plâns că din cauza acestei decizii sunt nevoiți să stopeze proiecte de modernizare a localităților lor sau să se retragă din proiecte finanțate pe bani europeni.
Majoritatea primarilor din țară au ajuns în imposibilitatea de a aduna fondurile pe care au contat din cauza limitării taxelor percepute de administrațiile locale de la agenții economici. Mulți edili nu știu cum vor recupera golurile de milioane de lei în bugetele lor. În 2014, primarul de Orhei, Vitalie Colun, și-a propus să cheltuie pentru întreținerea orașului aproape 7 milioane lei, bani care urma să-i adune inclusiv din taxele locale. Odată cu reintroducerea unui plafon maxim pentru taxele percepute de primării, Vitalie Colun va putea să colecteze puțin peste 4 milioane.
Asta ce ar însemna? Că bugetul pentru întreținerea orașului este supus pericolului că noi n-a să avem cu cine întreține orașul Orhei. Cu ce să-l curățăm, cu ce să-l iluminăm și așa mai departe. Noi anul trecut am avut reparația la două străzi. Noi am luat credit de la bancă pentru ca să avem acest proiect investițional. Asta duce la faptul că noi nu o să putem să ne achităm cu creditul respectiv.
Dar dumneavoastră, cum ați răspunde, de exemplu, unora care ar zice că o astfel de situație ar fi o provocare pentru unii primari să acceseze tot felul de proiecte internaționale? Dumneavoastră, ce le-ați răspunde?
Eu le-aș răspunde numai în felul următor. Spuneți-mi, vă rog, toți donatorii externi, că e de la ambasadă, că e de la Fondul Monetar, că e de la Banca Mondială, Banca Europeană, nu contează, din start, cere contribuția localității. 10, 15, 20%, 30% în dependență de condițiile donatorului. Și atunci spuneți-mi, vă rog, cu ce să acopăr eu această contribuție ca eu să am proiectele astea investiționale de la donatori.
În timp ce primarul de Orhei își face griji că nu va putea accesa granturi de la partenerii externi, edilul orașului Cahul, Petru Burlacu, susține că proiectul transfrontalier de îmbunătățire a managementului deșeurilor în localitate, în care este implicată administrația, poate fi compromis.
Noi avem proiecte destul de valoroase. Este pentru prima dată când o primărie din Republica Moldova gestionează și implementează un proiect pe fonduri europene mai mare de 1 milion de euro. Și astăzi, în parteneriat cu primăria municipiului Vaslui, deja este semnat contractul cu Comisia Europeană și atunci ne îngrijorează foarte mult și pe mine ca primar, fiindcă cofinanțarea pentru acest proiect este de 850.000 lei moldovenești, care noi nu îi avem și nici nu îi văd.
Primarii cu care am stat de vorbă s-au arătat indignați, mai ales de faptul că autoritățile centrale i-au trecut cu vedere atunci când au schimbat normele fiscale. Post factum, deputații vor să-și îndrepte greșeala și vineri un grup de primari din cadrul Congresului Autorităților Locale se vor întâlni cu membrii Comisiilor Parlamentare pentru Administrație Publică și cea pentru Economie, Buget și Finanțe. Într-o declarație pentru Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei pentru Administrație Publică, deputatul Iurie Țap, a lăsat să se înțeleagă că deputații ar putea reveni la prevederile politicii bugetar fiscale pentru anul 2014, care se referă la introducerea unui plafon pentru taxele percepute de administrațiile locale de la antreprenori. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În această seară, profesorul Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland din Statele Unite, expert în istoria comunismului, și-a intitulat eseul Jurământul lui Stalin și se referă la discursul lui Iosif Stalin la moartea liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin, de la care se împlinesc 90 de ani în această lună.
Ultimul an de viață a lui Lenin nu a fost altceva decât o continuă agonie. Izolat, într-o vilă devenită un fel de spital, o fostă reședință nobiliară situată în afara Moscovei, Lenin era de fapt prizonierul informațiilor filtrate de trimisul conducerii bolșevice, membru al biroului politic și responsabilul cadrelor partidului, revoluționarul de origine georgiană Iosif Visarionovici Jugașvili, zis Stalin, iar pentru prietenii apropiați Coba. În scrisoarea către Congres din decembrie 1922, Lenin ceruse schimbarea lui Stalin din funcția de secretar general. Documentul a fost citit în plen, s-a decis să fie tăinuit, negat, în fond ignorat. Puterea lui Lenin încetase. Sigur, îi se închinau poeme, îi se scanda numele, dar nu mai era el acela care hotăra asupra marilor direcții politice. Să spunem din capul locului că toate instituțiile cheie ale sistemului totalitar erau de acum create, instalate, puse în funcțiune. În anii următori avea să se petreacă radicalizarea lor, exacerbarea logicii exclusiviste a bolșevismului. Încă din 1923, deci încă din timpul vieții lui Lenin, Zinoviev lansase campania de apărare a leninismului împotriva, ghilimele, devierii trotskiste. Era o fantasmă politică menită să-l demonizeze pe Trotski. I se reproșa lui Trotski non-bolșevismul său din trecut, real, radicalismul internaționalist socotit irresponsabil și aventurist, presupusa neîncredere în forțele interne din URSS de a construi cu succes socialismul. Stalin a pozat în personaj modest și sobru. Zinoviev și Kamenev au fost convinși că îl pot controla ori măcar modera, s-au înșelat teribil. Aveau să moară amândoi executați în urma primului proces spectacol de la Moscova, în vara anului 1936. Discursul lui Stalin la ceremonia funebră în memoria lui Lenin este o piesă antologică din istoria comunismului mondial. Era șansa lui Coba de a se afirma public drept succesorul celui dispărut. Cultul lui Lenin devenea patul germinativ al logocrației comuniste. Mitul partidului infailibil, invincibil și indivizibil era substanța vitală a unei hierocrații seculare. Orice tentativă de a fragmenta conducerea partidului devenea automat un act de mizerabilă, abominabilă, odioasă trădare. Aceste teme sunt repetate obsesiv în jurământul lui Stalin. Se poate spune că în acel text se află configurată în nuce esența Evangheliei staliniste. Litania se derulează într-un crescendo aproape insesizabil, în dărâtul aparentei monotonii discursive. Revin la fiecare început de paragraf cuvintele, citez, părăsindu-ne, tovarășul Lenin ne-a poruncit, încheie citatul. Se propune astfel imaginea lui Lenin veșnic viu, care ne-a părăsit temporar ca prezență fizică, dar care rămâne aici și acum ca prezență vie a unei absențe temporare. Într-o mișcare ideologică materialistă ajungea să triumfe un spiritualism care te trimite cu gândul spre superstițiile evului mediu. Nu trebuie să împărtășești viziunea unui istoric precum Isaac Deutscher despre bolșevism pentru a fi de acord că stalinismul era o combinație de marxism și magie primitivă. Lev Trotski, aflat la tratament în Caucaz, n-a participat la ceremonie. I s-a sugerat, spune el în autobiografia sa, de către triumviri că n-ar fi suficient timp pentru a ajunge la Moscova. În realitate era important pentru ei ca transferul simbolic al carismei leniniste să se deruleze în absența arhirivalului, acelui care trebuia compromis și neutralizat. Trotski era pentru Stalin opusul propriei sale viziuni despre revoluționarul de profesie. Cosmopolit, poliglot, cu imense lecturi literare și filozofice, jurnalist briliant, orator electrizant. La polul opus, Jugașvili era întunecat, introvertit, taciturn, suspicios. Ca și Lenin, Trotski făcea parte din acea fraternitate internațională a socialiștilor din Europa Centrală, despre care a scris memorabil Hannah Arendt într-un eseu dedicat Rozei Luxemburg. Trăise în vest, îi citise pe Goethe, Schiller, Heine și Marx în original. Superioritatea sa, însă, era aparentă, fragilă, îndoielnică. A greșit catastrofic subestimându-l pe Stalin. În jurământul său, Stalin accentua exact temele care îl vor face să învingă în lupta pentru putere. Citez, părăsindu-ne, tovarășul Lenin ne-a poruncit să păstrăm ca pe lumina ochilor unitatea partidului. Îți jurăm, tovarășe Lenin, că vom îndeplini porunca ta fără șovăire. Încheie citatul. Apoi, citez, părăsindu-ne, tovarășul Lenin ne-a poruncit să apărăm și să întărim dictatura proletariatului. Îți jurăm, tovarășe Lenin, că nu vom precuveți niciun efort spre a îndeplini întru totul porunca ta. Încheie citatul. În fine, citez, părăsindu-ne, tovarășul Lenin ne-a poruncit să rămânem credincioși principiilor internaționale comuniste. Îți jurăm, tovarășe Lenin, că nu ne vom cruța viețile spre a întări și lărgi uniunea tuturor oamenilor muncii din întreaga lume, internaționala comunistă. Am chiar citat. Să notăm așadar că Stalin se adresează lui Lenin la timpul prezent, sugerând că, așa cum se spunea într-un slogan faimos, Lenin a fost, Lenin este, Lenin va fi. Orația funerară a lui Giugașvili consacra narațiunea hegemonică a imortalității lui Lenin, premiza noului mit, cel al genialității lui Stalin. Pe scurt, cât timp ne călăuzim după busola leninismului, vom ști să distingem între bine și rău, între nord și sud, între drumul spre triumf și acela spre dezastru. Steagul leninismului este așadar unul atotbiruitor. Există un consens al marilor biografi ai lui Stalin, de la Boris Suvarin la Robert C. Tucker, că fiecare din aceste angajamente rostite cu devoțiune quasi-religioasă avea să fie abandonat, abjurat și încălcat cu nesfârșit cinism. Dar acest lucru nu înseamnă că atunci când și-a rostit cuvântul de adio, Stalin mințea. În mintea sa, probabil, l-a rămas loial până la moarte credoului, înfrigurat din acel ianuarie 1924 al Marii Despărțiri, absolutismului mistic al partidului de avangardă, instrumentul predestinat să salveze umanitatea. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.
Presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile de politică externă de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Imediat după plecarea din România a Victoriei Nuland, adjunctul secretarului de stat american, pe care premierul român n-a dorit să o întâlnească, Victor Ponta a declarat că România este de fapt preocupată să-și dezvolte politica externă spre China, Turcia și Rusia, cu argumentul că ar fi oportunități economice însemnate. Cristian Câmpeanu demontează această teză în comentariul lui de astăzi din România Liberă. China și Rusia nu reprezintă, de fapt, piețe de desfacere pentru România. Chinezii primiți cu mari onoruri la București de guvernul Ponta și-au exprimat, de pildă, interesul să importe din România porci. Numai că, spune Câmpeanu, China a cumpărat deja gigantul american Smithfield și, prin urmare, fermele de porci din România sunt deja ale lor. Altceva, România n-ar prea avea ce să exporte în China. Aproape tot ce se produce în Europa e manufacturat în China, cu excepția produselor de lux. În ce privește Rusia, mai spune comentatorul de la România Liberă, ea are nevoie de înaltă tehnologie pe care nu o poate importa decât din Germania. Ar mai rămâne miza investițiilor rusești și chinezești. O mare iluzie, spune Câmpeanu. De fapt, este vorba despre o miză politică, de beneficiile politice ale acestei orientări anunțate de premierul Ponta și care a transmis în acest fel și un mesaj îndreptat clar împotriva Occidentului, se arată în comentariul din România Liberă. Adrian Papahagi, care scrie pentru Contributors, crede că actuala putere de la București pregătește o sovietizare a României, cu ieșirea progresivă a țării din Occident și revenirea sub umbra înghețată a mamuștei Rusia, am citat. Aceasta va fi posibil dacă alegerile deja stabilite pentru luna mai și noiembrie vor confirma scenariul cel mai sumbru. Un scor încă și mai bun al actualei puteri față de cel din 2012, pe fondul unei propagande ca pe vremea lui Ceaușescu, spune comentatorul. Această propagandă va spune oamenilor, în timp ce europenii vă pun condiții la accesarea fondurilor comunitare, chinezii vă fac autostrăzi în concesiune. Occidentul vă folosește ca piață de desfacere, în timp ce cu Turcia aveți excedent comercial. Americanii vor să vă fure gazul de la Pungești, în timp ce marele popor rus vi-l ieftinește pe cel importat de la ei. Cu un asemenea discurs, reacția europenilor, crede Adrian Papahagi, este previzibilă. Suspendarea temporară a fondurilor europene, reintroducerea controalelor la frontiera Schengen, suspendarea dreptului de vot în Consiliul European. Nici previziunile lui Dan Tapalagă nu sunt cu mult mai optimiste. Pe site-ul Hot News el discută intențiile de modificare a Constituției de către Uniunea Social-Liberală. În opinia lui, totul se reduce la concentrarea întregii puteri în mâinile unui partid stat, care va fi Partidul Social-Democrat, pentru că viitorul președinte va fi obligat să numească premierul din rândul partidului cu cel mai bun scor în alegeri, chiar dacă nu deține majoritatea. Programarea simultană a alegerilor europarlamentare și a referendumului privind modificarea Constituției este găselnița USL pentru a aduce cât mai mulți oameni la vot, o practică de care a uzat însă și Traian Băsescu la prezidențialele din 2009. Așadar, șahmat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În Moldova este extrem de populară o schemă de escrocherie care necesită următoarele. Să înregistrezi o întreprindere de construcții, să ai un număr de telefon care se memorează rapid, o vedetă sau o persoană foarte cunoscută care să inspire încrederea celor care vor investi în viitorul imobil. După ce ai adunat banii de la mai mulți investitori, începi să transferi la alte conturi pentru servicii care nu au fost prestate. Poți utiliza banii investitorilor în alte scopuri și după ani buni de amânări, poate finisezi construcția. Însă dacă ești foarte șmecher, falimentezi întreprinderea și rămâi cu banii investitorilor. Asta în cazul în care nu ajungi după gratii. În trecut, economista a avut o colaborare frumoasă cu proiectul Hilsberg Austria International, care a reușit să financeze 7 afaceri construite de către foști emigranți și care reprezintă modele viabile de inițiere și dezvoltare a unor afaceri de către foștii migranți. Despre proiect, climatul antreprenorial din țara noastră și despre ce ar trebui să întreprindă autoritățile pentru a multiplica aceste modele create de Hilsberg Austria, am discutat cu coordonatorii proiectului Victor Coroli și Valerian Tăbârtă.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Aici.